Përshëndetje nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Të nderuar dëgjues, unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion me sirash do të ndiqni. Në Prizren, mbi 1000 persona aftësohen çdo vit për tregun e punës, por ata synojnë tregun evropian. Marrëveshja për emrin me Greqinë nis sfidën e dytë në Maqedoni, atë të miratimit të amendamenteve kushtetuese. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në qytetin e Prizrenit, mbi 1000 persona aftësohen çdo vit në një qendër trajnuese për të kryer punë të ndryshme. Punëkërkuesi që duan trajnime janë nga moshat 18 deri në 35 vjeç. Pothuajse të gjithë ata që trajnohen e kanë një qëllim, të gjejnë punë në vendet perëndimore. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqet.
Armenda Vrami, 29 vjeç, po ndjek trajnimin për elektronik industriale në qendrën e aftësimit profesional në Prizren. Ai po synon që pas këtij trajnimi të gjej punë në Gjermani.
Qëllimi jam për ardhjen këtu ka qenë për me fitu një aftësim profesional, pra në profesionin e instalimeve elektrike. Mendoj që është i kërkuar shumë në tregun evropian. Pra këtu kam fitu pikëspari vetë besim, provoj praktik pune. I kam fitua ato që kam desh dhe kam fitu këtu. Po, pra me këtë diplomim, certifikim që e marrë këtu, kam synim për medalj jashtë vend, në Gjermani. Mendoj se mui me gjithë punë. Pikëspari normal është pagesa më e mirë, pasaj cilësia jetës është shumë më e mirë, siguria familjare e fëmijëve, për ato kam mendu për jashtë.
Janë edhe qindra e mira qytetarë tjerë të cilët po aftësohen në profesione të ndryshme, të cilat po ofrohen nga Agjencia e Punësimit në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Këto qendra ofrojnë aftësime profesionale në 37 profesione të ndryshme. Profesionet në të cilat punëkërkuesit aftësohen në 8 qendra që janë të shtrira në tërë Kosovën janë hidroalik, elektronik industriale, elektromekanik të pajisjeve shtëpiake, saldues, floktari, rrobaqepsi, profesionet të ndryshme në sektorin e ndërtimtarisë, pastaj në sektorin e gastronomisë e shumë të tjera. Vetëm në qendrën e aftësimit profesional në Prizren, e cila funksionon që nga viti 2000 sipas të dhënave zyrtare, brenda një viti rreth 1000 punëkërkues vijojnë trajnimet për profesione të caktuara. Sinan Gashi, udhëheqës i qendrës për aftësim profesional në Prizren, thot për Radio Evropa e Lirë se profesionet që ofron qendra janë përputhje me tregun e punës në Kosovë dhe më gjerë.
Mundësit tona që i ofrojmë këtë qendër janë dikun 15 profesione, kurse mundësi për qytetarët tanë, për gjithë njerëz që janë të regjistruar si punëkërkues dhe pa punë zyrat e punësimit. Po përpiqem së bashku me politikat e ministrisë, së bashku me agjencionin, gjithëherë me nivelet e larta që mbarsi çka kërkon tregu i punës, ato kurset i hapëm shpejt me qëllim që t'i ofrojmë qytetarëve këto mundësi.
Numri i aftësuarve në profesione të ndryshme në këto qendra shton gashi ka shënuar rritje nga viti në vit dhe se shumica e tyre janë punësuar në tregun e punës në Kosovë dhe në atë evropian.
Po një numër i madh që kanë gjetë punë në mënyrë legale në botën e jashtme në tregun evropian, por një pjesë e tyre pastaj edhe janë vetëpunësuar në Kosovë. Po, është e vërtetë që kemi një rritje e qytetarëve tonë, njerëzve që i kryjnë trajnime këtu te na që shkojnë dhe gjojnë punë edhe në tregun evropian. Dhe kisha thonë që ndër profesionet që janë më të kërkuara dhe që po gjojnë punë jashtë, kisha numëru saldimin, pastaj kemi elektronikën industriale, pastaj kemi fortari, sidomos në Kroaci, në Hungari, kujtoj, por edhe gjitha profesionet tjera, mbarësisht se çysh po depërtojnë tregun evropian.
Punësimin në vendet evropiane e synon edhe Shemsi Ebiri, e cila po ndjek trajnimet në profesionin e floktarisë.
Unë jam këtu duke u përgatitur për një aftësim profesional, për me vazhdu këtu, kur të mbjen koha me shku edhe jashtë edhe me udhëheq këtë profesion në Gjermani.
Profesorët në këto qendra të aftësimit profesional të cilët udhëheqin këto trajnime thonë se të rinjët po përgatiten mirë për tregun e punës. Nezir Lubov si është trajner i elektronikës industriale.
Personat të cilët vijnë këtu arrin të marrin bazat e profesionit që ata dëshirojnë. Këta persona përgatiten për tregun evropian në instalime elektrike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prizreni, Luljeta Krasniqi.
Nga viti ardhshëm pritet që pensionistët në Kosovë të marrin nga 15 deri në 34 euro më shumë në muaj, pasi qeveria ka premtuar rritje të pensioneve. Disa pensionistë megjithatë nuk besojnë se kjo do të realizohet. Kronikën e Adia Ahmetit.
Shaib Kalaja rreth të 70-tave është njëri nga pensionistët i cili shprehet skeptik rreth paralajmërimit të institucioneve të Kosovës për rritjet e pensioneve. Në qendrën e pensionistëve në Prishtinë, ku këta të fundit kalojnë shumicën e kohës duke luajtur shah, domino apo duke lexuar shtypin ditor, Shaib i thosë rritja pensioneve është e domosdoshme për një jetë e dinitetshme. Kaleja, i cili për 25 vite ka punuar në sistemin e arsimit, shprehet se pensioni duhet të jetë mbi 250 euro.
Nëse është shumë i vërtet, shumë mirë, kishëm ditë me ekzemë, vahë se pensioni është shumë i datë. Unë e marë 172. E gjitha pension, nëse është nërë 250 euro, aty aja është shumë i moshë.
Edhe Regjepi është mbi të 70-tat dhe ka punuar për 20 vite në njëre nga ndërmarjet publike në Prishtinë. Ai nuk ka plotësuar kriteret për pension kontribut pagues edhe në muaj merë vetëm 75 euro në muaj. Regjepi rrëfen se jeta një pensionisti në Kosovë shumë e vështirë. Ai thot se pensioni nuk i mjafton as për gjërat elementare, por tregon se për të kujdeset djali i cili punon jashtë Kosovës.
Vëllai, teti marrën të ishti në gjepë, nuk bëzon pesë. Për në konë djali për Gjermonej, së më dek unë, së më dek. Kosovës, të për pendjat Kosovës, kishë më dek unë.
Qeveria Kosovës gjatë kësa jave ka paralajmëruar se me bugjetin e vitit e ardhshëm mund të rriten pensionet prej 15 deri në 20% nga pensioni bazë, që i bie se pensionet e pleqëris, ata që marrin nga 75 euro aktualisht, me bugjetin e ri do marrin 90 euro, kurse pensionistet kontribut paguesin nga 230 euro, vitin tjetër do marrin 34 euro më shumë në muaj. Përfaqësuesit e pensionistëve në Kosovë e vlerësojnë të konsiderueshme këtë rritje duke shtuar se një veprim i tillë ka qenë i nevojshëm. Rritja shumës e pensionistëve kësaj kategorie ju është konfirmuar gjatë një takimi që kanë pasur me ministrin e financave Bedri Hamza dhe kryetarin e kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, tregon Hasan Berisha, sekretarin në lidhjen e pensionistëve të Kosovës.
Për pensionet socialit atyre të moshuarve, cilët e kanë pas pensionin 75 euro, do të rritet 20%. Ndërsa për pensionet kontribut paguse, linearisht do të rritet 15%. Pensionet kontribut paguse ka qenë ma e ulta 158 euro, ma e larta ka qenë 230 euro, tash janë 4 kategori, të gjitha rritin linearisht për 15%.
Ndryshe numri i përgjithshëm i pensionistëve në Kosovë është 170.000. Nga kjo shifër, 125.000 janë shfryzues të pensionit të pleqëris që marrin nga 75 euro në muaj. Ndërsa, 25.000 janë kontribut pagues që nda në 4 kategori e të cilët marrin nga 158 deri në 230 euro në muaj në bazë të përgatitjes shkollore, thuhet në një përgjigje të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Bahri Gjaferi, drejtori Departamentit të Pensioneve në këtë ministri, tha për Radio në Evropa Lirë se bugjeti përgjithshëm për vitin 2008 për pensionet në Kosovë është mbi 200 milion euro. Ndryshe, rritjet e pensioneve në dekadën e fundit ka pasur herë pas here apo zakonisht gjatë fushatave zgjedhore. Fillimisht, shuma pensioneve ka qenë 25 euro në muaj për personat mbi 65 vjeç, kurse ata që kanë paguar kontributet kanë marrë 85 euro në muaj. Me pas janë rritur në 60 respektivisht 112 euro, ndërsa në vitin 2016 është bërë kategorizimi pensionistëve në bazë të përvojës së punës, nivelit arsimor dhe karakteristika tjera, me qka edhe shuma pensionove ka ndryshuar në bazë të kategorisë. Bugjeti Kosovës për vitin 2019 si pas projektimit aktual, pritet të arri vlerën 2.3 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Marrëveshja për emrin me Greqinë nis sfidën e dytë në Maqedoni, ato të miratimit të amendamenteve kushtetuese në kuvend. Edhe faza e dytë duhet të miratohet me 2/3 e votave. Deputetet e opozitës që i kanë bërë numrat në fazën e parë, tani kanë paraqitur disa kërkesa që duhet të përmbushen për të dhënë votën e tyre edhe në fazën e dytë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Pas kalimit të fazës së parë të ndryshimeve kushtetuese të hënë në kuvendin e Maqedonisë, pritet të nisë debati mbi hartimin e amendamenteve. me propozim të qeveris, por me përfshirjen e të gjitha grupeve parlamentare, me qëllim, siç thuhet, arritjen e një zgjidhje të pranueshme nga të gjitha partitë. Amendamentet duhet të jenë në përputhje me marrëveshjen me Greqinë për emrin Maqedonia e Veriut. Do të ndryshojnë 4 amendamente, përfshirë edhe preambulën për të hequr emrin Maqedoni dhe mbi emrin Maqedonas nga të gjitha nenet e kushtetutës, por edhe elemente të tjerë që bie në kundërshtim me marrëveshjen e arritur më 17 qershor në Prespë. Me këtë marrëveshje, përfundimisht Maqedonia do të zgjidh kontestin 27 vjeçar me Greqinë, e cila nga ana tjetër do të heqë veten për antarësimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Republika Maqedonia e ushte poblizu do procesot kon NATO i Evropska Tunia.
Republika e Maqedonisë është më afër antarësimit të saj në NATO dhe Bashkimin Evropian. Janë krijuar kushte për mbështetje dhe më të madhe në kuvend, për rrugën e re në të cilën është nisur Maqedonia, zbatimin e marrëveshjes me Greqinë, reformat e tjera të domosdoshme dhe antarësimin e vendit në institucionet euroatlantike, një ndër e kam moçme e popullit ton. Ka deklaruar Aleksandr Kiracovski nga Lidhja Socialdemokrate, duke i bërë thirrje deputetave që të mbështesin edhe fazën e dytë të ndryshimeve kushtetuese, në veçanti ata të cilët nuk ishin votuar propozimin e qeverisë për qasje në ndryshimet kushtetuese.
Gjipovikuvam si të pratenit si o sobrani jeton në Republika Makedonia, osobeno unje ku i ne glasa.
I bëjmë thirrje të gjithë deputetëve që në mënyrë aktive të përfshihen në hartimin e amendamenteve me qëllimin e vetëm që bashkarisht të arrijmë një zgjidhje kombëtare, një zgjidhje të përbashkët që do të ishte në interesin e kombit dhe shtetit. Shpresojmë që opozita do të kapërcej problemet brenda partijake dhe interesat kombëtare do të vendosin mbi ato personale që të mund të ecin para drejta familjes evropiane, ka deklaruar Kiracovski. Nga opozita kanë thënë se mbeten në qëndrimin se marrëveshja është e dëmshme për identitetin, gjuhën dhe qenjen maqedonase në përgjithësi, andaj edhe nuk do të mbështes asnjë fazë të ndryshimeve kushtetuese, ndërsa bëjnë thirrje për, siç thuhet, respektimin e vullnetit të popullit në referendum më 30 shtator, në të cilin rreth 70% e popullatës e bojkotuan si shprehje e revoltës me marrëveshjen kapituluese. Njohësit e çështjeve politike thonë se faza e parë ndryshimeve kushtetuese ishte më e vështira për të arritur, për shkak se pushteti nuk ishte numrin e mjaftueshëm prej 2/3, por edhe faza e dytë sipas tyre nuk do të jetë lehtë, për shkak të kundërshtimeve që mund të dalin për amendamentet, por nuk përjashtohet edhe mundësia e ndonjë ndryshimi të qendrimit të atyre që i dhanë mbështetje fazës së parë.
Ne očekujemo da će pomine se tolku glatko, osobeno imajući u predvid kakva je opšteno politička ta sostojba u Republika Makedonije.
Nuk presë që e gjithë kjo të kaloj aq lehtë, duke e marrë parasysh gjendjen e përgjithshme politike në vend. Së pari kemi një opozitë e cila mund të paraqesë kërkesa tjera, dhe kjo është e drejtë e saj legjitime. Një grup i deputetave që i dhanë mbështetje fazës së parë do të dalin me amendamente dhe kjo, por edhe kërkesa tjera, mund të jenë pengesa në procesin e mëtejm të zbatimit të marrëveshjes, ka deklaruar Nikola Dujoski, njohësi çështjeve politike.
Da ne zaboravimo da i delo od albanskite partije, posebno kriloto vo BESA i osobeno kaj zijadin sela.
Këtu nuk duhet të arrohet se edhe tek një pjesë partive politike shqiptare, në veçanti tek krahu i BESA-s që uthiqet nga Bilal Kasami dhe partia e zijadin selës, janë paraqitur apetite për ndryshimin e kushtetutës edhe në pjesët tjera që nuk kanë të bëjnë me marrëveshjen me Greqinë. Edhe kjo mund të jetë pengesë në procesin e mëtejm dhe këtu sërish mund të vijë në shprehje numrat në kuvend, thotë Dujoski. Në fakt, partitë opozitare shqiptare do të intervenojnë me disa amendamente për zgjidhjen sipas tyre të çështjeve që kanë të bëjnë me shqiptarët. Alianca për Shqiptarët dhe Njëri Kraj Lëvizjes së BESA kërkojnë që shqiptarët në kushtetutë jenë popull shtetformues, ndërsa gjuha shqipe të mos se trajtohet si gjuhë që e flasin mbi 20% e popullatës, por si gjuhë shqipe e barabart me gjuhën maqedonase. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjuesi nderuar, kështu kemi ardhur në fund të për lajmet e ditës. Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org për të rejat e fundit na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru të qofshim.